Labą dieną. Čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Justina Kuncaitienė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto švietimo centro vadovė. Vasaros metu dažnas moksleivis susimasto. Ką veikti? Vieni ilsisi, kiti ieško darbo arba įprasmina savo laiką savanoriaudavi. Apie moksleivių praktiką už mokyklos ribų ir pasikalbėsime. Šiandien klausiu. Kokie moksleivių praktikos ypatumai ir kokią naudą tai duoda ne tik patiems moksleiviams, bet ir įmonėms. Laidoje dalyvauja Vilniaus privačios gimnazijos ekonomikos ir verslo mokytojas Klaudijus Melys. Labas.
Sveiki.
Advokatų kontoros Cobalt personalo vadovė Lietuvoje Jolanta Diaukštienė. Sveiki, Jolanta.
Labą dieną.
Ir Vilniaus privačios gimnazijos moksleivė Daiga Paulavičiūtė. Labas, Daiga.
Sveiki.
Na, Klaudijau, norėčiau pradėti nuo tavęs. Vilniaus privati gimnazija organizuoja moksleivių praktikas įmonėse. Gal gali plačiau papasakoti, kokiu tikslu daroma šios praktikos ir koks mokyklos kaip institucijos vaidmuo?
Taip, tai šis projektas yra ne pirmas ir jau esame šį projektą įgyvendinę ir anksčiau, kaip gimnazija, per 30 metų turbūt įvairiausių projektų išbandai, skirtingų patirčių ir sugrįžom prie jo ir šiemet 11-okams suteikėme galimybę atlikti praktikas įmonėse. Pagrindinė turbūt dalis ir idėja, kuri čia buvo, tai pirmiausia išbandyti savo svarstomą sritį ir pasimatuoti. Ar tai man tinka, ar netinka, ar tam tikri svarstymai ir dalykiniai pasirinkimai yra tie, kurie galėtų ateityje būti man naudingi ir ar jie pasiteisins. Tai turbūt tos esminės priežastys. Jeigu kalbėt apie mokyklą kaip instituciją, aš užsirašiau tris tokius esminius dalykus, begalvodamas apskritai apie pačią laidą ir potencialius klausimus, tai pirmiausia, tai institucijos pareiga mokiniui būti realiai tai yra mokyklos funkcija būti mediatoriumi. Tai pirmiausia, mediatoriui mokiniui būti pirmiausia su juo pačiu, ar ne? Mediatorius, tai reiškia, kada mokiniai svarsto apie savo karjeros kelią, tam tikrus pasirinkimus, kurie ateityje, ar ne, dalykiniai pasirinkimai. Taip pat suteikti supratimą apie profesinius arba aukštųjų mokyklų institucijų klausimus, tai yra kokią profesiją, arba kodėl man reikėtų rinktis profesinę mokyklą, kolegiją, universiteto, galbūt man viso to nereikia. Antroji misija, tai yra mokiniui su verslu. Tai yra išsiaiškinant norimą sritį, būtent tą mediatoriaus funkciją. Užduotis, kurias mokinys galėtų arba norėtų išbandyti, tai čia buvo turbūt vienas sunkiausių, tai kodėl tu nori ten tam tikrą elektronikos inžineriją ir nestudijuoti. Nežinau, na, man įdomu, tada mes pradedam kalbėtis, pasirodo, kad fizika, bendraja, prasme, pirmiausia, pirminis susipažinimas ir toliau, bet čia toliau mes turbūt apie praktikas dar kalbėsim. Ir trečiasis, tai yra verslo su mokiniu. Tai yra būtent kada jau atsiranda tam tikra praktikos vieta, mokyklos kaip institucijos vieta yra pirmiausia, padėti surasti tas potencialias darbovietas, tai yra žinoti lauką tam tikrų darbovietčių, kurios tam tikroje srityje yra lyderiai arba darbuojasi toje srityje, kurie galėtų ir norėtų priimti mokinius. Aišku, vėliau ir tas sutarti, nes suakumuliuoti sprendimą, tai yra, kad dvi savaitės, nes tai yra iššūkis ir įmonėms, čia turbūt ir gerbiama Jolanta ar negalės papildyti toliau, tai suderinant interesus tarp mokinio potencialių kažkokių sričių, ar ne, kalbant ir institucijos, mokyklos, ar ne, kad tai sutaptų irgi su kažkokia tai programa ir išsikeliant praktikos užduotis, ką tas mokinys praktikos vietoje galėtų atlikti. Na ir toliau jau visi formalumai ir panašiai, bet jau apie tai mes turbūt nešnekėsim.
Supratau. Tai dabar išgirdom mokyklos ir būtent privačios jūsų gimnazijos tokį kampą ir labai įdomu yra, kokią prasmę tokioje praktikoje iš tiesų mato verslas. Juk moksleivis yra ne tik tam tikros papildomos kažkokios rankos ar pagalba darbe, bet ir labai didelė atsakomybė. Vedant jauną žmogų ir supažindinant su procesais per tikrai labai ribotą laiką. Šiuo atveju mes kalbame apie 2 savaitės. Jolanta, kreipiuosi į jus. Cobalt advokatų kontora į praktiką priima ne tik teisės studentus, bet kaip ir dabar žinome moksleivius besimokančios mokyklos suole ir tai darote jau ne vienerius metus. Tai kokia jūsų patirtis? Kas jūs skatina tai daryti ir ką jums tai duoda? Kaip jūs tai veikia? Prašau, pasidalinkite.
Didžiausia prasmė turbūt tokios praktikos tai yra šviesti jaunimą, sumažinant iki nulio jauno žmogaus nusivylimą pasirinktą profesiją. O didžiausia gaunama nauda organizacijai mūsų Cobalt tai yra darbdavio reputacija, įvaizdis, kurį formuojame dirbdami ir ugdydami jaunimą. Apskritai mes esame didelė tarptautinė advokato kontora ir esame pavyzdys, į kurį galėtų lygiuotis kitos organizacijos, atverdami duris moksleiviams, studentams, nes mes suteikiame galimybę pasimatuoti advokato mantiją. Perkeltinė prasme, suprasti, kokius įsipareigojimus teisininkas privalo turėti visuomeniai, kad jis turi laikytis verslo etikos, skaidrumo. Mes praktikos metu apmokome savo praktikantus socialinių įgūdžių. Suteikėme galimybę taikyti įgytas žinias praktikoje ir pasidžiaugti savo darbo rezultatais, įgauti pasitikėjimo savimi ir be abejo siekti karjeros. Mūsų organizacija yra atvira jaunimui, norinčiamis užbandyti teisininko profesiją, kadangi ne kiekvienas turi savo artimoj aplinkoj advokatą ar teisininką. Ir paprastai jaunimas renkasi profesijas, su kuriomis yra susipažinęs vaikystėje arba paauglystėje. Pavyzdžiui, seka tėvų pėdomis. O kaip tai atsiranda? O tai atsiranda tada, kai artimoje aplinkoje jie stebi savo artimųjų atliekamus darbus. Ir teoriškai, iš tų pačių tėvų pasakojimų, o galbūt net nuėję jų pačių darbovietės, jie stebi, kaip tėvai atlieka tą darbą. Yra dalis jaunimo, kurie pasirenka profesijas, norėdami, siekdami tobulumo. Ir norėdami būti panašus į kažkokią tai garsenybę. Pavyzdžiui, į aktorių arba politologą. Bet jie dažnai nusivilia, kadangi jie iš tikrųjų neturėjo galimybės pamatyti to darbo užkulisius. Jie nebuvo anoje pusės scenoje, o sėdėjo žiūrovų kėdėje. Ir dažnai tuomet jie keičia profesijas. Tai mes sumažindami šitą riziką iki nulio, atveriame savo duris ne tik tai studentams, bet ir moksleiviams, kad jie iš tikrųjų galėtų pasižiūrėti, kas yra tas teisininko darbas. Ir ar iš tikrųjų jie galės tą darbą atlikti deramai ir turės tą pašaukimą. Mes bendradarbiaujame su Vilniaus universitetu, su teisės fakultetu ir esame įsteigę lyderystės stipendijas. Ir to pasekoje mes pritraukėme labai daug jaunų talentų. Ir tokiu būdu, atverdami duris talentams, mes turime geriausius kandidatus. Tai iš tikrųjų yra mūsų tokia misija.
Taip, tikrai smagu ypatingai klausyti, kai pasakojate, kad moksleiviai, tarkim, kartais ir kryptingai žino, kur norėtų atlikti praktiką ir dirbti, nes seka tėvų pėdomis ir panašiai. Bet aš galvoju apie save mokykloj ir man iš tikrųjų būtų buvę labai sunku išsirinkti tą tokią praktikos vietą, kad aš jau tikrai žinau, kad noriu va čia ir ne kitur. Nes dažnai daug veiklų atrodo įdomios, o ir kiek daug profesijų iš tikrųjų būdami mokykloj dar net ir nepažįstam. Tai Klaudijau, papasakok, kaip pasirenkama ta profesija, kaip padėti moksleiviams apsispręsti, kokią kryptį pasirinkti ir kaip tai geriausiai leidžia atsiskleisti talentams, nes reikia suvesti tinkamą įstaigą, įmonę, verslą, nevyriausybinę organizaciją su tuo tinkamu moksleiviu, kur geriausiai jis galėtų save atrasti ir pamatyti.
Aš irgi prisiminiau, žvelgdamas į šitą klausimą, irgi prisiminiau save mokykloje ir man aš irgi susidūriau su tokiais pačiais klausimais. Mhm. Tai yra kur, kodėl, kaip, ką, kas galėtų būti ta profesija. Ir čia vat su Daiga dar prieš pokalbį kalbėjau, sakau, varykim moksleivių vyriausybę projektą. Mhm. Žiauriai gera patirtis, aš ir pats joje kažkada buvau, ar ne? Ir tai irgi buvo tam tikras profesinis pasimatavimas, ar ne, kaip atrodo valstybės institucijos darbas. Ir man atrodo, kad toks praktinis pakeliavimas, ar ne, jisai būtent ir atskleidžia tas galimybes. Na ir jeigu jau kalbėt apie mūsų vidinį klimatą mokykloje, aš iš tikrųjų pradėdamas dirbti prieš 3 metus šitoje mokykloje susidūriu su labai savimi pasitikinčiais, pozityviais ir žinančiais savo kryptį mokiniais. Būtent tokią auditoriją aš radau atėjęs dirbti kaip ekonomikos ir verslumo mokytojas ir galvojau, o tai ko aš čia išmokysiu? Tai kaip tai turėtų atrodyti, ar ne? Tai iš tikrųjų labai didžiulis indėlis dedamas į psichologinį, emocinį ir karjeros planavimo mokykloje. Todėl galbūt tas pasirinkimas, kur aš konkrečiai norėčiau, arba kokią sritį aš įsivaizduočiau, kurioje aš, jis pakankamai aiškus. Vėliau jau reikia tik tai gido tam tikro, ar ne, kaip pat ir minėjau, elektronikos inžinieriai. Mano pirma mintis, tai čia susiję su fizika, ar ne, aš nesu kitos srities specialistas, bet aš žinau, kad bendrai visa tai tęsis mokslas, kurio ir pagrindas, fundamentinės žinios, kuriuose mokiniai įgis bus per tai. Reiškia, kad galima ieškoti kažko panašaus. Ir šiandien mes kalbėdami po tų 2 savaičių praktikos, sako, taip, tai buvo tai, ko man reikėjo sužinoti, kas yra optometriniai instrumentai, kas yra metrologija ir taip toliau, ar ne. Kas yra kokybės kažkoks tai valdymas, ar ne, įrenginio pažinimas ir panašiai. Ir tai yra ta galimybė. Bet čia aš dar norėčiau pridėti tam tikrą mintį. Tai yra tai, kad ne tik apie tai, kas profesija yra šiandien, bet kokios tos profesijos arba tai, ko darbo rinka dar sukurs, va čia yra dar esminis klausimas, kur mes irgi moksleivių net negalim ar nesuteikti. Galbūt tai yra kažkokie tai kibernetinė ir 2, 3, 5D modeliavimas ar kažkokios tai kitos technologijos, kurios potencialiai atsiras, ar ne? Mes kaip visuomenė labai aktyviai judami priekį, ar ne? Ir tada kyla klausimas, kad mes matom ir įvairius tyrimus, kur jauni žmonės arba apskritai visuomenė šiai dienai pakeičia nebe vieną kartą darbą, nebe 2 kartus, ar ne, bet yra įprasta keisti darbovietę daugiau negu 4 kartus, ar ne. Ir mūsų karta jau yra tie, kurie ir turbūt potencialiai yra dar ta, kuri irgi tikėtina, kad keis. Ir tai nebūtinai, kad galbūt toje pačioje srityje šiandien taip yra, bet mes matom, kada mokiniai, turėdami šitiek daugybę informacijos, jos gaudami, nori daryti ir vieną, ir kitą, kas kartais atrodo ir fizika, ir teisė, ir medicina vienoje vietoje, tada ką tokiam žmogui, ar nepadėti, ar ne daiktas. Tai vat, man atrodo, kad čia vat yra esmė, kur suteikti tam tikras ir kur šiandieninė visuomenė, ir turbūt COVID-as labai stipriai prisidėjo, tai yra fundamentinės žinios socialinės, kultūrinės ir humanistinės žinios, kurias mums kaip visuomeniai labai svarbu ugdytis. Ir čia yra mokyklos pareiga ir vėliau jau suteikiant tam tikras vat, profesinės kažkokias rytis, tikėtis, kad praktikos vieta prisidės prie šitų vertybių ugdymą.
Tai Daiga, čia kelis kartus Klaudijus į tave referavo ir tu pati atlikai praktiką, tai gal gali trumpai papasakoti apie savo patirtį, ko išmokai ir veikiausiai pasidalinti, kaipgi ta praktika atrodo iš vidaus. Ar darai tik tai tam tikrus mažesnius darbus, kažkokius techninės užduotis labiau, ar gavai ir prie kūrybos prisidėti?
Tai iš tikrųjų, kai mes mokyklai sužinojom, kad atliksim praktiką, aš nežinau, ko tikėtis. Ir vat kaip ir kalbėjot, kad aš irgi viena buvau iš tų, kur turėjau kelias sritis mintį ir nežinau, kurią išsirinkti, tai labai džiugu, kad ir gerbiamas Klaudijus ir kiti mūsų mokytojai prisidėjo prie pasirinkimo ir įmonės ir pačios krypties. Ir iš tikrųjų atsimenu pačią pirmą dieną, kai atėjau, buvo labai baisu, nes aš nežinau, ko tikėtis. Aš einu iš savo tos komfortabilios aplinkos, kurioje žinau mokytus, aš žinau dalykus, aš žinau savo klasiokus. Ir vis tiek ateini į naują erdvę ir nežinai, kokie žmonės bus, koks darbas, ar tu pajėgsi, ar bus sunku, ar padės kas nors. Ir iš tikrųjų, nuo pat pirmos akimirkos priėmė visas institutas labai šiltai, kaip lygtis mes būtume bendravę, nežinau, kiek metų. Ir pačią pirmą dieną gavau užduotį, kurią tikrai, manau, nedaug įmonių būtų išdrįsti tokią užduotį duoti, nes tai vis tiek yra konfidencialūs popieriai, reikalai. Ir taip tu buvo labiau toks mechaninis darbas, bet aš manau, kad labai gerai buvo pradžiai, nes kai tu gauni tokį darbą, kuris yra pankamai tiksliai apibrėžtas, tu mažai turi vietos paslysti ir tai duoda tokią pasitikėjimą, kad gerai, viskas gerai, nieks negriūna, aš galiu tai padaryti ir jeigu kažkas neišeina, aš galiu eiti paklausti, to pačiu duoda erdvės ir susipažinti su pačia erdve žmonėm ir kaip viskas veikia. Ir vėliau, manau, kad po tos pirmos užduoties įgavau šiek šiek tiek pasitikėjimo ir darbuotojų, ir vadovų, ir pradėjau gauti kitas užduotis. Pavyzdžiui, prisidėjau prie žiniasklaidos tokių kaip žinučių išrašymo ar prie įvairiausių projektų, ir po to labai smagu matyti savo vardą arba savo tiksliau pridėtinę vertę, kurią sukuri, kaip gyvai, kai tu matai projektus ir matai savo vardą galų gale pačioje parašytą. Ir taip labai prisidėjom, kartu su vadovais dirbom ir prie turinio rašymo, tai irgi, manau, lietuvių kalbos žinios, bet to pačiu visų dalykų žinios, labai toks integruotas mokymas, viskas susidėjo ir kiekvieną dieną ateini ir tu nežinai, ką rašysi, nežinai, ką mokysies ir viskas labai daug iš tikrųjų patirties ir žinių, manau, įgauni, kurios sunkiai, kad sunku būtų pasakyti, kur dar galima būtų įgauti.
Labai džiaugiuosi tavo patirtim ir Jolanta, kreipiuosi į jūs, išgirdom, kokias daigą išnešė patirtis ir kiek daug ir atrodo ir entuziazmo ir energijos bepasakojant, gal ir jūs galėtumėt pasakyti, kokiems vat įgūdžiams svarbu moksleiviui leisti įgūdžius puoselėti, atskleisti praktikos metu, nes veikiausiai jų darbo rezultatas visgi moksleiviui priklauso ne tik tai nuo jūsų, bet ir nuo pačių moksleivių įsitraukimo.
Pirmiausiai tai noriu pasakyti, kad praktikos atlikimas tai yra ir paties darbdavio įsivertinimas savo pačiam, ar jis yra pasirengęs keistis ir būti atviras jauniems žmonėms, jų lūkesčiams, norams, ar jie turi mentorystės programą ir ar turi jau gerus mentorius, kurie gali ugdyti jaunus žmonės. Ir be abejo patiems jauniems žmonėms įsivertinti savo socialinius įgūdžius, ar jie sugeba bendrauti su nepažįstamai žmonėm, ar jiems nėra baisu, ar jie turi planavimo įgūdžių. Juk keltis į darbą, į praktikos vietą, tai yra ne tas pats, kaip ateiti į mokyklą. Iš tikrųjų. Nes gautinos užduotis, jos iš tikrųjų įgalina patį žmogų išreikšti save ir parodyti, kad aš esu verta šito darbdavio, šitos darbovietės ir šitos profesijos. Kaip aš sakiau, pasimatavimas. Darbdavio yra labai naudinga, kai jauni žmonės ateina, nes tuomet mes patys pasimatuojam, ar mes esame žingsnių priekį ir esame atviri, tiek atviri, kad galime priimti jaunimą. Ir yra didžiulis džiaugsmas praktikantui, kuris pabaigia praktiką, iš tikrųjų pamatyti darbo savo rezultatą. Nes būtinai baigiamasis darbas jis privalo būti. Nes kitu atveju tu tiesiog ateini svečius, bet tu neteini atlikti praktikos. O mums, kaip darbdaviui, mes turime nuolat pagerinti savo būtį, savo atmosferą. Mes turime paieškoti naujų idėjų, kad būtumėm labiau patrauklus šitai naujai kartai. Tai va čia ir vyksta tas bendradarbiavimas ir vienas kito ūkdymas. Tai be jūsų dar nei vienas darbdavys negalės būti žingsnių priekį.
Tikrai labai gražiai paminėjot tą ryšį, ne tik mokinio, bet ir būtent darbdavio. Ir klausiu, čia aš truputį noriu grįžti atgal prie tų praktikų įvairovės. Mes truputį pakalbėjom apie jas, bet aš žinau, kad bendravai pats su bene visomis įmonėmis, kurios priėmė praktikantus, tai toks klausimas, kokios sritys sulaukia daugiausiai susidomėjimo, o gal buvo kas nors, kas pribloškė, koks nors pasirinkimas, kurio norėtum pasidalinti, nes kaip ir kalbėjom apie tas nežinomas tam tikras profesijas, tai gal ir čia buvo kažkoks kabliukas, kas patį nustebino.
Aš tai galiu pasakyti, kad turint tokią auditoriją mokinių, kuris sakiau, kad yra pakankamai įvairi ir kartais norinti labai skirtingose srityse dirbti, tai ir klasės, ar ne, tai pasiskirstimas buvo be galo platus. Nuo žemės ūkio iki mados. Nuo medicinos ar teisės iki statybų inžinerijos. Nuo IT įmonių iki finansinių technologijų ar švietimo, ūkdymo kažkokių tai programų susijusių tam tikroje investavimo ir taip toliau. Taip. Tai plotis buvo begalinis. Optometriniai, sakau, vat, įrenginiai susipažinti, keliauti. Aš pats jaučiuosi labai stipriai paaugęs per tas dvi savaitės, keliaudamas per tas įmonės, ar ne? kur tu atkeliauji, kur tu matai mokinį kitame, ar ne, tam pačiam vat Kobaltuose, kada teko galimybę apsilankyti, kada mokiniui teko pristatyti visiškai kitame kontekste prieš visą, ar ne, teisinę kontorą savo pasiekimus, ar ne, rezultatus, kuriuos jis turėjo padaryti, tu matai, kaip tas žmogus ar ne atrodo. Vėliau tai yra dar kažkokios tai kitos vietos, bet tos patirtis labai nerealios. Aš iš tikrųjų, kada man kas labiausiai turbūt įstrigo, tai vat vienas mokinys, kuris sakė, kad aš noriu varyti į praktiką, kabutėse varyti, bet nu, jis norėjo taip, būti dirbti su traktoriais. Yes. Vilnietis ir traktoriai. Sakau, kodėl? Ar tikrai? Sako, taip, tai yra mano aistra. Sako, tai yra, ko jūs manyje galbūt nepažįstat ir tai mane labai nustebina. Ir iš tikrųjų, kad nes šis mokinys keliavo, jis net ne Vilniuje atliko praktiką, ne? O jis keliavo į už Kauno esantį netoli jau Baftų miesto Dojus Agro įmonę, kur jis iš tikrųjų kiekvieną dieną keliaudavo iš Vilniaus į būtent tenais ir atlikdavo praktiką. Tai reiškia, kaip tai iššūkdo žmogaus pasiryžimą ar nekeliauti. Ir va čia kartais, kai mes keliam klausimus ar ne visuomenėje apie atstumą, ar tai jis baisus, mokiniai rodo, kad nėra atstumo barjero, ar ne. Ir jeigu yra didelis noras ir potencialas, tai iš tikrųjų labai veža. Tai va tos patirtis labai labai įvairios ir geras.
Nustebina ir mane su traktoriumi ir Kaunu, bet iš tiesų tai atskleidžia tam tikrą profesijų grožį, kiek daug visko yra ir ko mes nežinom. Na ir Daiga, laida einanti pabaigą. Norėčiau tas paklausti tokio klausimo, tai vat, kuo ta praktika skiriasi nuo mokyklos suolo ir ar ir jeigu taip, tai kokią įtaką tai daro tavo karjeros planams?
Aš manau, kad didžiausias skirtumas yra tai, kad kaip ir minėjau, kad ateini į mokyklą, tu žinai, pavyzdžiui, šiandien pirmadienis, aš turiu tokias pamokas, aš matysiu tos žmonės, aš maždaug žinau, kas vyks. Ateidamas į pirmiausia naują erdvę, antras dalykas į kažkokią firmą specializuotą, tu niekada nežinai, kas įvyks. Gal tu turi kažkokį planą, kokios darbus turi padaryti, bet ateis, kas nors įvyks, koks pranešimas, kažkoks seminaras, kažkas, tu niekada nenuspėti, kas vyksta iš tikrųjų. Ir aš manau, kad tas iš tikrųjų labai ugdo, kad tu turi visada mokėti prisitaikyti. Kad taip, tu dabar gal truputėlį iš mūsų išvežių, bet dabar turi persiorientuoti daryti kitką. O kalbant apie karjerą, tai aš manau, iš tikrųjų labai nuramino, sakyčiau. Nes mes, kai esam mokykloje, mes dažniausiai renkamės, taip sakant, karjeras vos ne kaip iš katalogo atsiverti. Na gerai, biotechnologijos, ten teisė, kažkas. Ir viskas taip netrodo realu. Tu matai kaip ant popieriaus, kaip vadovėlį, kaip parašyta. Ir atrodo, o Jėzus, o jeigu aš pasirinksiu ne tą sritį, aš gal sugadinsiu visą gyvenimą, ar pamėsiu ne tą kelią, gal aš praleidžiu kažką labai gero. Bet tu ateini į įmonę, kur atrodo gal labai specializuota, bet ten įvairiausių sričių specialistų ir tu matai, kad tu vieni baigia vieną pažiūrėtinį ekonomiką, vieni baigia ekonomiką, kiti teisę, kiti tos pačius politikos mokslus ir viskas taip kaip harmonija pasidaro ir sakau labai nuramina, kad atrodo nėra neteisingo pasirinkimo ir to pačiu pamatai, kad ten sritis apie kurią gal anksčiau net nebuvai pagalvojęs, tave įtin domina ir pavyzdžiui, tu norėtum eiti ten.
Ačiū tau, tikrai ypatinga patirtis ir matosi užsidėgimas tavo. Ir aš šiandien iš tiesų iš jūsų visų sužinojau, kad praktika moksleivių yra puikus būdas suprasti ir atrasti savo karjeros galimybes, tuos pačius skirtingus traktorių kelius ir galbūt net ir mokytojams sužinoti kažką naujo apie savo mokinius. Tai dėkoju jums už diskusiją. Ir šiandieną diskusijos su manimi dalyvavo Vilniaus privačios gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojas Klaudijus Melys, advokatų kontoros Kobalt personalo vadovė Lietuvoje Jolanta Daukštienė ir Vilniaus privačios gimnazijos moksleivė Daiga Paulavičiūtė. Ačiū.
Ačiū Jums.
Klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika Stebime valdžią, kurios metu apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę. Čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu aktualius valdžios pasiūlymus bei sprendimus.
Stebime valdžią.
Prieš kurį laiką finansų ministrė Gintarė Skaistė pristatė savivaldybių savarankiškumo didinimo paketą. Jį sudaro dvi dalys – laisvesnis savivaldybių skolinimasis ir visuotinis nekilnojamo turto mokestis. Pasak ministrės, siūlomais pakeitimais siekiama suteikti savivalai daugiau galimybių savarankiškai įgyvendinti investicinius projektus ir praplėsti galimybes pasiskolinti su ES parama įgyvendinamų projektų bendram finansavimui. Sisteminė šios iniciatyvos analizė leidžia daryti išvadą, kad siūlomas lankstesnis savivaldybių skolinimasis galima sumažinti viešųjų finansų tvarumą. Savivaldybėms būtų leidžiama sukaupti skolą siekiančią net 60% metinių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Atsižvelgdama į tai, kad dalis savivaldybių galimai turi ribotus viešųjų finansų planavimo žmogiškuosius išteklius, centrinė valdžia turėtų įtvirtinti saugiklius, užtikrinančius atsakingą finansų planavimą visose savivaldybėse. Labai svarbu, kad galimybė skolintis nemažintų motivacijos efektyvinti ir optimizuoti procesus, taip randant papildomų pinigų reikalingų investiciniams projektams. Siūlomi nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimai kelia abejonių dėl savo tikslingumo, turint omenyje tai, kad neišnaudojami jau dabar turimi pajamų šaltiniai. Savivaldybės turi galimybes nustatyti žemės mokesčio ir juridinių asmenų nekilnojamo turto mokesčio tarifus plačia apimtimi. Tačiau nustatyti tarifai daugumoje savivaldybių yra šalia minimalaus dydžio. Tikėtina, kad įgyvendinus siūlomus pakeitimus, savivaldybės nustatys minimalius tarifus, o pajamas, remiantis finansų ministerijos skaičiavimais, te sudarys virš 30 milijonų eurų. Taigi nekilnojamo turto mokestis savivaldybių savarankiškumo nepadidins ir jokios problemos nespręs, tik sukurs papildomus administravimo kaštus. Beje, ši administracinė našta nėra įvertinta. Projekto rengėjai nurodo, kad projektas neigiamų pasekmių nesukels. Tačiau didesni nekilnojamo turto mokesčiai mažina investuotojo gaunamą gražą, taigi gali sumažinti investicijas ir Lietuvoje. Be to nekilnojamo turto mokestis gali apsunkinti būsto paskolos gavimą, nes kasmetinis būsto savininko mokesčio mokėjimas bus pinigų srautas, į kurį bankas turės atsižvelgti, vertindamas kliento mokumą. Pateiktas mokesčio modelis yra diskriminacinis regiono atžvilgiu, nes juose už tokios pačios vertės turtą tektų mokėti daugiau nei didžiuosiuose miestuose. Apibendrinant, Finansų ministerijos siūlomos priemonės kelia abejonių dėl savo tikslingumo ir efektyvumo, didinant savivaldybių savarankiškumą. Praėjusią savaitę Seimo opozicija pristatė vadinamąjį antiinfliacinį paketą, kuriame siūlomi įvairūs mokestiniai pakeitimai. Iš jų keli jau yra įtraukti į Seimo darbotvarkę. Tai yra neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimas, mokestinė lengvata šildymui, akcizų mažinimas degalams ir be kita ko elektros tiekėjų rinkos liberalizavimo atidėjimas, likus vos kelioms dienoms iki nustatyto termino pasirinkti tiekėją pabaigos. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas nori atkreipti dėmesį, kad pagal nuo birželio pradžios įsigaliojusi valstybės biudžetą, Lietuvoje viešųjų finansų deficitas sieks beveik 5%. Skaičių nematyta nuo 2011 metų. Išskyrus COVID-o pažymėtus 2020 metus, smarkiai išauginusius valstybės skolą, pernai pasiekusią jau beveik 9000 eurų vienam gyventojui. Opozicijos siūlomos priemonės, anot Finansų ministerijos skaičiavimo, skolą padidintų dar 1,2 milijardais eurų. Europos centriniam bankui pradėjus didinti palūkanų normas, didėjanti skola atrodo itin grėsmingai. Ateityje vis didesnė visuomenės sukurto gėrio dalį atiduosime užsienio kreditorių palūkanoms. Akcizų mažinimas tokiu metu taip pat nėra tikslinga priemonė. Teoriškai, ji leistų degalų kainą sumažinti keliais centais, bet tik tokiu atveju, jei rinka nuspręstų mokestinę naudą iškart perkelti vartotojams. Tačiau toks degalų paklausos skatinimas prieštarauja pernai Seimo patvirtintai klimato kaitos valdymo darbotvarkiai, už kurią taip pat balsavo didžioji dalis opozicijos atstovų. Be kita ko, didesnis degalų vartojimas reikštų didesnį pinigų srautą į valstybę agresorę. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas pabrėžė. Viena pagrindinių infliacijos priežasčių yra centrinių bankų beatodariškai ir rinkai lieti pinigai. Tad geriausia, ką viešasis sektorius gali padaryti, yra neskatinti jos dar ir didžiulėmis išlaidomis skolon. sveikiname iniciatyvą svarstyti reikšmingą darbo jėgos apmokestinimo sumažinimą, tačiau jį turėtų lydėti dar didesnį viešųjų išlaidų sumažinimai. Priešingų atveju infliacija dar labiau suvalgys mūsų santaupas, o didžiulė skolos našta užguls ant ateities kartų pečių. Šiandien tiek, ačiū, kad klausėtės.